cred că fi treptăva în
treptăva.
Nu, vedea, metoda mea e schivită, nu are pe care să-mi vedea. Din aici,
napsal nějakou knížku, která tady vyšla jako ten samý zátekový. Já jako jsem tady říkal jednou o tom 68. a tak nějak o té emigraci, to je něco. A ta je knížka, která mu teď vyšla právě v té Kanadě. A to se jako čeká, jestli to bude mít ohlas. To jsme tady o tom mluvili, ale je tady to.
No, že to o tom se jako málo mluví, tady ta věc, myslím, sama ve sobě by byla, když stačila, aby člověk to udělal za mě.
No, on to vydal několik věcí, za to tak skvělý vlastně.
Jo, moje dcera zná ten velký slunovrat. Velký slunovrat, jo. Já říkám, že na ní neudělala nějaký takový zvláštní dojem, ale víte, že lidé mají různá kriteria, že jo.
Profesore, jak teda nevíte teda s profesorem Králem, jak mám s ním teda to dohodnout?
No, on říkal, že do konce týdne jsme s vámi mluvili v Landa Strámu. Tak proto mě vlastně volal, aby se se mnou dohodl. On se šel, to měl jako takový konzultovaný. No a tedy já vám to říkám, že on vás zřejmě zavolá. Máte, má on vaši váš telefon? No,
nemá. Pochybuji. Tak já mu zavolám.
Zavolíte mu.
Pondělí a... Takže já totiž za 14 dní odjedu, tak aby
to bylo vyřízeno. Tak mám to, že... Tady přišlo, že... No, jak je to? Přišel nový svazek Huseliány. 17. svazek. On má jenom ten svět, ale dobře. Já jsem tuhle tu knížku trpce postrádal, protože jsem svůj exemplář někomu půjčil. A v takové době, když jsem tu logiku přestal zajímat, jsem potom zapomněl, komu se to dostal na ruky a tady mi to půjčil. Ona je velice, velice důležitá, krásná. No, podívejte se. Budu asi na to už padlo?
Myslím, že nám to dostat.
A teď máte ten rozdíl Husserlovy logiky. Někdo vyjádřil, když jsme tak o tom hovorili, že je to totéž, co Lovi Šonce zrušené, to je to nejvíc, 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 to je to nejv zákony formálně logického myšlení. A tohle mu Husserl vytýká a tvrdí, že je to nekritická specifický způsob. Ta logika sama potřebuje toho vykázání a kritického zkoumání. Empirickém názoru. A priori v našem poznání není jenom čistá matematika, nebo ještě taky není jenom matematika, když je také to, čemu on říká čistá příroda. To znamená, ta část přírodovědy, která je vždycky všemi přírodními vědami předpokládána, a která není čerpána ze světové zkušenosti. Se patří takové věty jako kustou, že ve každý, každá příčina má nástroj, každý nástroj je příčin. Takový věci jako skutečnost přírodní je má rád substance, která trvá ve změně, ve změnách svých vlastností, svých projevů. Ta myšlenka je, ta láska má asi ten stejný smysl. Bez takových věd, bez takových poznatků, vůbec žádné poznání přírodovědecké není možné. Soudí tak? Ale když je tedy určitá část našeho poznání přírodovědce, takového narázu, že jsme měli potřebí myslíme empirie. Jak je něco takového možné? Souhrně to formuloval tam tím slavným tím slavnou otázkou, jak to možné na syntetické soudy a priori. Syntetické soudy jsou protiklad analytických, analytické soudy jsou takové, které nerozšiřují naše poznání, jsou sice platné a nahlédnutelné a priori, tedy bez jakékoliv zkušenosti. Ale mají tu zvláštnost, mají tu stránku, že nám nejsou nic platné. Nežli, že objasní, jak je nerozšiřují naše poznání, nejvíce si objasní. On patří takové věty, jak v učitelů 16. hodera. To, co je řečeno v přísudku té věty, je už hodně dlouhé. Takže ten soud, vidíte, nepotřebuje žádnou zkušenost další, abychom si ji ověřili. Stačí rozumět, co to znamená těleso, opušujím se jenom analýzou toho pojmu těleso, dostanu se tady. Tomu se říká, tomu říká Kant analytické soudy, pojmové soudy, které nám jenom ukazují, co je vlastně v nějakém pojmu obsaženo. Nerozšiřují naše poznání. V matematice máme soudy, které jsou a priori, to znamená, matematika nedělá žádné experimenty ani žádná pozorování, nebož konstruuje jednoduše svoje předměty a konstruuje ty teoremy, s kterými demonstruje, které dokazuje. Tím rozšiřuje samozřejmě naše poznání a jak je něco takového možné. Co to bere? Zvláště to potom pančíre, ta otázka, která je čistě přírodovědy. To znamená, matematika, co to nezmáte může říci, že to jsou fikce. To jsou naše výzky, to jsou naše konstrukce. Ale přičem zůstává pořád otázkou, jak to, že ty naše myšlenky, ale ty naše konstrukce, tak pančíme se čistě. Zvlášť potom pačuje to u té čisté přírodovědy, kde najednou máme takové věty přímo o přírodě, o jejich předmětech, které jsou a priori, to znamená, jsou smutné, podstatné názory o věcech, které nám říkají předem, než se s těmi věcmi setkáme, než o nich máme přímou zkušenost. Už předem víme, že jakmile v nich budou nějaké akce, nějaké působení, kdy to objevíme, takže to bude vždycky podle toho zákona zapůsobení předpokládá příčinu následek. A tam, kde ta příčina následek jsou vždycky podle určité, jsou v určitém stavu zákonitě, který třeba neznáme, ale vždycky víme, že ta zákonitě se víme. A to víme třeba. Dobré. No, když říkám to hledání něčeho trvalého, zatím co se jeví. Ať už je to hmota, nebo je to energie, nebo něco takového jako stálý vztah mezi hmotou a energií. A že něco takového bude ta přírodovědná hleda a něco takového, že vždycky najde za těmi děvy, to neví a priori. To ta přírodovědná ví a priori. Předem. Tak jak je to, že to možné? Víte, to jsou Kantovy otázky. A na ty se snaží odpovědět. A teď jeho odpověď, když už tak o tom hovoříme, je ta. Předměty, s kterými se setkáváte, jsou ve skutečnosti něco takového, jako je mise. A mise má možnost kudu. Něco takového, co přichází k ní zvenčí, dojmy. Již přirozeně není pánem. Mysl nemůže vymyslet skutečnost. Skutečnost nikdy nemůžeme prostě zkonstruovat. To není. Proto potřebujeme zkušenost. Ale to, s čím se setkáváme, je velká podstatná část toho. Za to nezodpovídá ten to, co přichází do věcí, za to zodpovídáme my sami. Za to zodpovídáme my sami. To je jednak to naše myšlení a jednak je to uspořádání té danosti, ta danost, která přichází zvenší a sama o sobě taky ještě jakožto danost musí být třetí uspořádaná. Za tohleto uspořádání té danosti zodpovídáme také my. Danost ve svém materiálu přichází zvenčí, ale ve své formě přichází. Ta danost, co je dáno, to prostě nazíráme. A tak už v tom našem názoru je něco, za co odpovídáme my. Když potom o těch danostech začneme myslet, to znamená, začneme soudit, začneme říkat tu příkladu. Takám na svou teplá, o svou studená, začneme třeba měřit tu temperaturu, že ano, každého takového předmětu a tak dále, že ano. To je souzení, to je myšlení. A za to přirozeně zodpovídáme my. To, zač zodpovídá naše místo, to přirozeně musí také naše mysl mít možnost odpovídat. A ta otázka, jak je možné to vědění a priori, se řeší právě tímhletím poznáním a priori, se řeší právě tímhletím. No, za to zodpovídáme my. Takže podívejte se, tam transcendentální otázka u Kanta. V podstatě znamená tohle co? Kant předpokládá, že to naše myšlení, jeho formální zákony, jsou známy a platné. Co není známo a platné, To je jednak ta forma toho recepce, vnímání, a jednak jsou to určité pojmy našeho myšlení, který je potřebí k tomu, abychom mysleli předměty. A jinak takové ty formální zákony myšlení, jako tu příkladu, kde máme silogistice, pravidla závěru, Kant předpokládá, to jsou pro něho věci, které nejsou problematické. Ten transcendentální problém se klade až vzhledem k tomu předmětu reálnímu, k tomu předmětu, těm předmětům reálním, které tvoří obsah našich zkušeností. Musel, ale říká, no ale přece logika, ta formální logika, která říká S je P, subjekt je ten subjekt, je S, jano, prýka, má přece také nějaký předmět. To je taky jistá předmětl. Taky tahle ta předmětnost je korelátem jistého prožívání, totiž myšlenkového. Musí myslet o SCP. Teď každá takováhle předmětnost to přece nějakým způsobem musí objevovat a ukazovat, zejména ty logické zákony, ty přece kladou nárok na to, abychom je uznali jako platné, jakým pak způsobem se usvědčují a vykazují. Takže on říká, musel, když definujeme transcendentální problém jako tenhle problém vztahu mezi co je subjektivní prožívání, myšlení a tak dále a mezi jeho předmětem, když považujeme za transcendování tenhle ten přechod od subjektivního jeho předmětu, tak je potřebí už ty logice samotné v každém tom elementárním logickém útvaru, který pro každý ten elementární logický útvar je to pojmy, soudy, dále. Pro ty všechny je potřebí klást tuhle otázku. A tuhle tu, tenhle ten úkol, tuhle tu úlohu, toto dílo, podat tedy takový hlubší stupeň založení objektivit. Nežli je to podat tam. No, tak to je tolik jenom o významu těchto textů. Tak, prosím, čteme. Ten paragraf F.
Problém smyslu přírodovědeckého vzorce. Jedna věc je tu však pro náš výklad ještě důležitá. Rozhodujícím úkonem, kterým, jak to odpovídá celkovému smyslu přírodovědné metody, se rovnou a bez dalšího umožňuje určité předvídání přesahujícího sféru přímého empirického nazírání a možných zkušenostních poznatků o předvědeckém světě našeho života.
Ty věty jsou strašně dlouhé. Podívejte se. Já se pokusím to přeložit raději sám, víte. Mně jsou tam nepřesnosti, jsem překladu jaký. Ale ještě další okolnost má důležitost pro naše vyjasnění. Rozhodujícím výkonem který umožňuje v rámci celkového smyslu přírodické metody určitá předvídání mimo okruh bezprostředně zkušenostních názorů a možných zkušenostních poznatků předvědeckého životního světa, a to v systematickém pořádku a bez dalších opatření. Opatří ještě jednou. Rozhodujícím výkonem pro tohleto všechno je skutečné přiřazení matematických idealit, které jsou předem v neurčité obecnosti hypotetických substruvátů, ale ve své určitosti musí být teprve vykázány. Tak co tohle to prosím znamená? Jak tomu rozumím? Rozhodujícím výkonem je přiřazení těch matematických ideálů. Rozhodujícím výkonem pro co? Pro co? Pro jaký účel?
No proto...
Pro předvídání je tak řečeno. Rozhodujícím výkonem, umožňujícím předvídání mimo sféru bezprostřední zkušenosti názorné a možných zkušenostních poznatků v předvědeckém světě. Jste tohle to nějak trošičku nám objasnit, když zapnám nějaký pěkný případ, to je něco takového.
To je třeba to, co tady je, to je ten empirický vzorec, empirický zákon.
No, ten jistě, ale
tak my chceme
tak něco konkrétního, abychom tady viděli. Vidíte se. Máme třeba tu zkušenost, že tělesa padají, ne? Tu zkušenost každodenně konáme. A my víme také si přibližně a z té zkušenosti názorné, ano, že tělesa padající zvyšují svoji rychlost tím s dobou trvání pádu. Že těleso, které spadne z malé výšky, že ano, a že těleso, které padá z malé výšky, dopadá na zem s mnohem menším efektem, nežli těleso, které padá z výšky. Tohle nám dává názor na zkušenost v tom životním světě. To víme. Tomu není potřeby ani žádné fyziky, k tomu není potřeby. Ničeho, nežli si všímat věcí kolem sebe, kterými se setkává. A že v těch věcech toho pádu hra je určitá pravidelnost, to také víme před vědecké zkušenosti. A teď na základě tohohle můžeme také předvídat, že když těle to schodí z věže, ano, takže když to bude přechtělé těleso, takže to se rozkříší. Takže tohleto přibližné, tohleto hrubé předvídání, to můžeme udělat na základě toho, čemu Husem říkal v jednom z těch předcházejících paragrafů, zvyků věcí. Věci mají, abychom se řekli, určité své zvyklosti. Takhle to už s nimi chodí. Ale to přirozeně není žádné předvídání přesně. Dobře víme, že přesnost, co to vlastně vyžaduje? Je pochopitelné idealizace, ale odehrává se vždycky v čem ta idealizace? Odehrává se v té všeprostorové, anebo v časoprostorové formě. Vše. Tady je důležité zejména, tady je důležité obojí, že přesné předvídání by chtělo ku příkladu určit přesně dráhu a přesně dobu. Proto při proto je důležité to substruování té přísné formule, kterou podali Descartes a Galilei, no, to je formule toho, podle které je ten pád těles, volný pád, rovnoměrně zrychlený pohyb. Co to znamená substruovat? Předpokládat, ano, že to, co vidím, ta zkušenost názorná v tom světě našeho života, že jí je přiřazena určitá takováhle struktura přesná. A ta struktura přesná je teda vyjádřit takovou formulí. To známou formulí půl a t na druhou. Takže půl dvě t na druhou. A jak se to vyjadřovalo tenkrát, že ano, bude ještě nebylo používáno, ještě nebyl vydaný ten diferenciální počet. Teď tahle ta formule, a nejenom, že upřesňuje to, co vidíme. Nýbrž tady je řeč, jak tady je to řečeno, dělá, má ještě další význam. Tady je řečeno. Umožňuje předpoklady mimo sféru bezprostředně zakoušených názorů a možných zkušenostních poznatků. A to v systematickém pořádku. My víme, že všude, kde budeme moci konstatovat, kde budeme konstatovat něco takového jako volný pád, tam všude, že se to bude odehrávat podle téhleté formule, a kde najdeme odchylky od té formule, musíme zase předpokládat nějaké určité vlivy, které zase je potřebí systematicky prozkoumat stejným způsobem. V té bezprostřední zkušenosti pochopitelně tam nemáme možnost konstatovat libovolné intervaly, libovolné intervaly jak časové, tak prostorové. Ale pro tyhle ty všechny okolnosti a formule stačí. Všechny tyto okolnosti ta formule předvídá. Další větu, pane
Kulíka. Máme-li ještě živý smysl pro jejich původový význam, pak postačí jen zaměřit tematický pohled na tento význam, abychom postihli příslušné řady nyní jako aproximace platících názorů, naznačené kvantitami funkcionální koordinace, krátce řečeno vzorci, popřípadě, abychom si je podle znaků živě zpřítomnili.
Ještě kus dál.
Totéž platí o samé koordinaci, vyjádřené funkcionálními vzorci, takže podle toho můžeme vypracovat očekávané empirické pravidelnosti, odehrávající se ve světě našeho praktického každodenního života. Jinými slovy, máme-li vzorce, máme tím již předem prakticky žádoucí předvídání toho, co lze s empirickou jistotou očekávat v názorném světě konkrétního reálného života, v němž matematika je jen speciální praxí. Rozhodujícím úkonem pro život je tedy matematizace se vzorcí již dosáhla.
Tady je nesrozumitelná ta první věta, že totiž máme-li tyto matematické ideality ještě v živé podobě, a to ve smyslu jejich původu, jejich vzniku, pak stačí pouhé tematické obrácení mysli k tomuto světu, abych stupňovaní, stupňující se řady názorů, které nyní pak platí jako akcie. Pochopili, nebo to se mě zapletl. Prosím vás, ještě jednou to přečtěte, co bude potřebí, tak tam.
Máme-li ještě jiný smysl pro jejich původový význam?
Těch ideálů. A co tohle znamená? Jaký je původový význam idealit?
No, že jsou to limity
těch tvarů a zkušeností z toho života, z toho životního světa.
Tak stačí jen zaměřit tematický pohled na tento význam, abychom postihli příslušné řady názorů, které nyní platí jako aproximace, a tedy příslušné řady názorů, které jsou naznačené kvantitami funkcionálních ordinace, krátce řečeno vzorci. Po případě, abychom si je podle znaků živě zpřítomněli.
Tak, postačí. Tak co chci vlastně musíte říci? Máme na jedné straně ty zákony. No, to jsou ty ideality. A to tady ti věci jsme nevyjasnili ještě tu skutečně přiřazení teta. Skutečně přiřazení těch matematických ideálů k jistým zkušenostem toho přirozeného světa, toho světa našeho života. se něco takového provést právě pro ten případ, o kterém se mluvím. Musíme tomu ty zkušenosti konkrétní, vidíme těpadat tělesa, substruovat jisté geometrické skutečnosti. Například dráhu tělesa, dráhu, po které se pohybují hmotné body. Matematicky přesný čas, časové intervaly. Tomu, co vidíme jako vzrůstající rychlost, přiřadíme něco takového jako právě pojem, zkonstruujeme něco takového jako pojem rychlosti v určité časové jednotce. Takovýmhle způsobem přibližně se odehrává to přiřazení jistých zkušeností k těm idealitám. Teď ale mezi těmi idealitami, ty ideality samy umožňují formulaci jistých vztahů. Takových, jako je ku příkladu vztah mezi dráhou, časem, rychlostí. A teď je řečeno, máme-li tyhle ty ideály, je-li nám ještě přítomno duševně, to, že tu dráhu, takže tu jsme získali idealizací z toho, co vidíme, z té dráhy viděné. A podobně mutatismu tam jsou těch druhých věcí. Tak stačí, abychom tenhle ten abychom si zpřítomnili tohleto, že v našem úmyslu to substruované se hodí na ty konkrétní zkušenosti, že to nám reprezentuje ty konkrétní zkušenosti. A pak je řečeno, a podobně je to s tou koordinací samotnou, s tím, co vyjadřuje ta formule. Ta vyjadřuje koordinaci těch jednotlivých zkušeností. To, že těleso padá, ano, a že padá s určitou vehemencí. A následkem toho potom můžeme rozvrhnout ty empirické pravidelnosti toho praktického životního světa, rozumí se způsobem přesně. Můžeme v tom světě empirickém křeslostí předvídat. A z toho potom vyplývá, když máme jednou ty formule, a to formule vhodné, takové, jako jsem je právě teď citoval, ano, takové, které se týkají rovnoměrného a potom na základě rovnoměrného těch složitějších pohybů, tak potom je možné, je možné takovéto prakticky žádoucí předvídání, toho, co očekáváme s empirickou jistotou v tom názorném světě. V tom názorném světě pochopitelně tam nemáme žádné dráhy ve skutečnosti, tam nemáme žádné přesné časy, tam nemáme žádné rychlosti v tom smyslu, jak o nich mluví mechanika, ale na jejich základě, právě tak, jako to bylo předtím, s tou geometrií, s tím konstruováním vzdáleností na základě geometrické idealizace, právě tak to můžeme zde dělat s přírodními průběhy. A teď, na čem tady Husserlovi záleží, je ta poslední věta? Pro život rozhodující výkon je tedy ta matematizace s jejími docílenými formulami. Proč je tahle ta věta tady tak důležitá? Co myslíte? Bylo řečeno na začátku, nejdůležitější pro život je ta substrukce, nejdůležitější výkon je substrukce těch forem. Skutečné přiřazení matematických idealit k tomu, co přímo prožíváme. Teď je tady řečeno, z jakého hlediska je to rozhodující výkon. Ano? Für das Leben entscheidende Leistung. Je to výkon rozhodující pro život. Co vede tenhle ten celý proces, té substrukce, je právě to, ta potřeba toho předvídání a to upřesněného. Jak jaké tohle má důsledky, to se potom dočteme v té naší pobrečování, tak prosím, teď dál.
Já jenom chci říct, že to znamená, že jak si tímhle tím výkonem se něco rozhodujícího, něco podstatného právě pro ten život rozhoduje. To asi nebude jenom to předvídání jako takový, jako z toho bude užitek, ale že asi něco ještě hlubšího, že nějak člověk jak si začíná žít někde jiné.
A kde?
No, už ne v tom přirozeném světě.
Ano, ale přitom tenhle ten výkon, to který nás vlastně staví mimo ten přirozený svět, je dirigován čím?
Potřebou
zájmy toho života v tom přirozeném světě. Tohle on chce říct.
Po této úvaze pochopíme, že se vášnivý zájem přírodospisců i hned při první koncepci a vypracování metody soustředil na tuto rozhodující složku uvedeného celkového výkonu, tedy na vzorce a pod titulem přírodovědecké metody pravého poznání přírody, na metodu dovedností, jak tyto vzorce získat, jak je logicky a pro každého nevývratně zdůvodnit. A zase je pochopitelné, že se lehce nechali svést k tomu, aby v těchto vzorcích a v jejich smyslu spatřovali pravé bytí přírody samé.
No, to je to, co teď nám uvedl pan Holíška. Přírodovědec celý svůj zájem soustředí teď na to, aby našel takovéhle vhodné a účinné formule, které substruuje tomu původnímu zkušenostnímu dění, které dovolí překročit je. Překročit je do nekonečně malého a eventuálně do nesmírna. Jako říkal, ty formule pro zrychlený pohyb, ano, ty jsou potom vyjádřeny infinitizimálně. A to znamená, že v libovolně malém, v libovolných dimenzích je možno předvídání. Není možné stát v tom přirozeném světě takhle. Když jsme tohle dosáhli, to chceme dosáhnout všude, co možná. A ti přírodovědci se do téhleté úlohy celé angažují. Znamená, hledají formule, hledají zákon. Hledají ty matematické formy, které se hodí pro substrukci nejrozmanitějšímu dění. Termickému, elektrickému, ale ničeho, optickým zvědí. A poněvadž tyhle ty formule to jsou, co všichni myslíme stejně. Zatímco zkušenosti přece každý, nebo to zkušenostní dění, je záležitost konkrétního života a jeho perspektiv. Tam nikdy není identita, to je identita naprostá. Ale zde ano. A proto v téhle té oblasti oni vidí spolu s tím, že to má takový účinek a takový praktický význam. To je samotná realita. To je ta skutečnost pro ně. Je to, co říkal teď pan Polička. Nacházení těch formulí je to, co vede z toho přirozeného světa ven. Nové skutečnosti. Součástí téhleté metody jsou ty formule, ty vzorce a způsob, jak ty vzorce získáváme a jak je odůvodňujeme, tak aby to bylo pro každého logicky závazné. No tohle to, jakým způsobem se odůvodní a tak dále, to zde není blíže rozvedeno. Přirozeně, že ty formule se odůvodní vzhledem, že ty formule musí být takového druhu, aby dovolovali aplikaci. To znamená, musí se dít s ohledem na experimentální. No. A tuhle tu stránku tady Husserl už blíže nerozvádí. Tak prosím dál.
Takový smysl vzorce vyžaduje nyní bližší vysvětlení, neboť s umělým vytvářením metody a s jejím používáním nevyhnutelně dochází ke vnějšímu smyslu. Měření nám dává měrná čísla a v obecných větách o funkcionální závislostech měrných veličin místo určitých čísel čísla obecná. Vyslovená v obecných větách, které vyjadřují zákony funkcionálních závislostí. Tady je nutno si povšimnout mocného účinku algebraických znaků a algebraického způsobu myšlení, jak se v novověku od dob
větových,
tedy před Galileím, rozšířili a působili v jistém směru blahodárně, v jiném směru však osudně. Znamenají především obrovské rozšíření možností aritmetického myšlení, předzatého v zastaralých primitivních formách, z něho se nyní stává svobodné systematické a priori myšlení o číslech vůbec, o číselných poměrech a zákonitostech, zcela odpoutané od jakékoliv názorné reality. Takového myšlení se brzy začne používat v dalších oblastech, v geometrii a v celé čisté matematice prostoročasových tvarů, neboť obě tyto sféry jsou nyní se zcela metodickým záměrem algebraicky formalizovány. Dochází tak k aritmetizaci geometrie, aritmetizaci celé říše čistých tvarů, ideálních přímek, družných trojúhelníků, pohybů, vztahu polohy a podobně. Jsou s ideální exaktností myšlení jako měřitelné,